Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi kun sayin oshishda davom etib, 11 ming so'mlik dovonni bosib o'tdi. Markaziy bank matbuot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, 1 dollarning rasmiy kursi 34.97 so'mga oshib, 11.33.03 so'mni tashkil qilmoqda. 1 yevro kursi esa 53.80 so'mga oshib, 12.116.47 so'm etib belgilangan. 15 mart amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan qiymati: dollar 11.033 so'm, yevro 12.116 so'm, rubl 97.181 so'm. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.